Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Iteka ntangire gusubira kubana namwe mu kiganiro yaga, nshuti namwe bakunzi. Ijwi mwumva ni rya nini, nahazwe Maria Karori, ikaze mu kiganiro ya gacuno munsi. Twihari ikiganiro cyacu mu Rusenda, ikiringo cyo gutanga ibyangombwa kubipfuza kurongora abandi mu makambi y'impunzi ya Rusenda na Murongo cyatanzwe n'umugwi w'igihugu witwa ibibazo by'impunzi CNR, cyarangiye kuno munsi saa 9 z'umugoroba. CNR yamenyesheje ko icyo gikorwa cyitabiriwe ku bwinshi kandi ko abarenga 10 aribo batanze ibyangombwa byabo ngo bazoburongora abandi ku rwego rw'inkambi. Yvette Munezero adufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Itangwa ry'amadosiye y'abituza ryatanguye kuva kuwa gatanu itariki 6 z'ukwezi kw'indwi z'uyu mwaka, bikajya guhera uyu munsi itariki 10 z'ukwezi kw'indwi. Abakandida basabwa naba abagize urwego nyobozi bw'ikambi, perezida icyegera ciwe be n'umwanditsi, abakuru 5 b'amasite nabo aribo umukuru wa site ya Gatunguru ya mbere, umukuru wa site ya Gatunguru ya kabiri, umukuru wa site ya Gatunguru ya gatatu, umukuru wa site ya Rusenda, umukuru wa site ya Rulinda, hamwe n'abatwara amavirage uko ari 50 bagabanganijwe mu kambi yose. Isabwa kugira ngo umuntu yitoze mugu wa mbere ugizwe n'urwego nyobozi rusabwa ibi bikurikira: kuba uri umurundi kandi uba mu ikambi, kuba wubatse, kuba ufise n'imiburiburi imyaka 30, kuba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'amashuri yisumbuye, kuba witwara neza kandi ukaba ushoboye gukora ayo mabanga, kuba utakurikiranwa n'ubutungane cyangwa ngo wagirizwe kuba uhungabanya umutekano w'abanyagihugu, kuba umuhuza n'umwunganizi, kuba wandika ukongera ukavuga neza indimi 3 Igifaransa, Ikirundi n'Igiswahili. Kuri ubu amasite ibisabwa ni nk'iby'urwego nyobozi, kiretse ko bategerezwa kuba bafise n'imiburi w'imyaka 25. Abatwara amavirage bo ibisabwa bidahara nuko bategerezwa kuba bazi gusoma neza no kwandika Ikirundi n'Igiswahili, kandi bakaba bakuze ni ukuvuga bafise ivyiyumviro birashe. Urutonde rw'ingene amatora azogenda nuku: itariki 11 hazofundurwa amabasha, itariki 18 hatangure imyiyamamazo y'amatora, itariki 23 amatora nyizina ntihazotangura y'abadevirage, itariki 24 amatora y'abakuru b'amasite hamwe n'amatora y'urwego nyobozi bw'ikambi. Twamenyesha ko gutanga ibisabwa kubitoza birangirana n'uyu munsi itariki 10. Munezero Yvette kubw'ikiganiro yaga mu kambi ya Rusenda.
Tujimboko ku mugwa mukuru wa sekretere ya Tanganyika. Ishyirahamwe Oasis Dora Kiritire mu Kinyamazuru ryaronkeje imfashanyo ingo z'abateshejwe ibyabo n'intambara zabaye mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo umwaka 2017 hagati y'abasirikare ba leta n'abarobere ba Mayima ya Kutumba muri sekitere ya Tanganyika. Iyo mfashanyo igizwe n'ibifungurwa igizi ya kabiri itanzwe muri ako karere kuva uno mwaka utanguye. Thomson Unje adufitiye inkuru mu ijwi rya Gisrene Manirakiza.
Ibiro 20 vy'ibiharage, 50 vy'ifu y'ibigori, ubwoko bwa semure, iritiro 5 z'amavuta, ikiro c'isukari hamwe n'ikiro c'umunyu akaba ari vyo vyaronkejwe kuri buri muryango. Umurongozi w'iryo shirahamwe amenyesha ko ari impunzi zo hagati mu gihugu zahunze imishamirano hagati y'ingabo za FRDC na Mayimayi, Ubwari, Kichula, Mukera, Kikunde, Nemba na Bere. Nayo mfashanyo ikaba igize ubwa kabiri itanzwe muri uno mwaka nyene, ikaba yashigikiwe n'ishyirahamwe MSS SS MRI Kivu y'ubuseruko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thomson Unje ishikirijwe na Gislaine Manirakiza mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Mu kurangiza tubamenyeshe ko umugwi wa nyuma w'impunzi wavanywe mu gahigo c'akiriro ca Rusenda werekeza muri site ya Murongwe waronkejwe kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 10 mu kakaro imfashanyo igizwe n'ibireta hamwe n'ibirago. Iyo mfashanyo yahawe imiryango 83 yatanzwe n'ishyirahamwe HCR bicishije kuri IDES. Nino kuri iyo nkuru ndangirije ko yagaye uno munsi mwateguriwe na Serejo Bisimwa ku burongozi bwa Yakobo Kahora. Maria Karoni nahazwe nayibashikirije, ndabashimiye. Tuhane ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro na Gahwane.